Šonadēļ rit pēdējā šī Eiropas parlamenta sasaukuma plenārsēde. Deputāti tajā mēģina paspēt apstiprināt virkni dažādu likumu, jo nepabeigtie likumprojekti paliks nākamā sasaukuma deputātu ziņā, kuri savu darbu sāks jūlijā. Šo 5 gadu laikā Eiropa piedzīvoja COVID-19 koronavīrus krīzi, kā arī Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un ar to saistīto enerģētikas cenu kāpumu.
Strasbūrā. Pēdējai šī sasaukuma Eiropas parlamenta plenārsēdē seko arī mūsu kolēģis Ārķems Konofkovs. Tādēļ turpmākajās minūtēs kopā ar viņu atskatīsimies uz šajos gados paveikto. Labrīt, Ārķem! Cik kopumā šis parlaments ir bijis aktīvs, saki?
Labrīt, kolēģi. Jā, parlaments ir bijis visnotaļ aktīvs. Es teiktu, ka tā aktivitāte ir bijusi diezgan līdzīga iepriekšējam parlamenta sasaukumam. Oficiāli apkopotā parlamenta statistika liecina, ka jā, tad pagājušajā sasaukumā tika pieņemts 401 likums, tad šajā sasaukumā līdz šai pēdējai plenārsēdei bija jau pieņemti 359 likumi un vēl 105 ir atvērti. Tas nozīmē, ka visticamāk, ka šajā plenārsēdē ņemot vērā, cik daudz deputātu balsoja un cik gari ir šie balsojumi, tad lielāko daļu no šiem 105 likumiem izdosies arī apstiprināt, un līdz ar to tas skaitlis pārsniegs jau tātad 460 un būs vairāk nekā iepriekšējā sasaukumā, bet nu kopumā tie skaitļi ir salīdzināmi. Ja runājam par to, kāda tad ir bijusi noslogotākā komiteja, tad tā ir vides un sabiedrības veselības komiteja, un tas, protams, nav nekāds pārsteigums. Ja padomājam par to, ar kādiem jautājumiem parlamentam ir nācies saskarties, un tas ir gan zaļais kurs, un viss, kas ar to ir saistīts, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, kas ir bijis jāpieņem un jāizskata tieši vides komitejai, un, protams, arī koronavīrusa pandēmija, un te ir sabiedrības veselība, jā, un visi jautājumi, kas saistīti ar pandēmijas pārvarēšanu. Protams, likumos parasti tur piedalās vairākas komitejas, bet viena ir vadošā, un šajos visos gadījumos tātad vides un sabiedrības veselības komiteja ir bijusi tā vadošā, kas ir atbildējusi par šiem jautājumiem. Tāpat, protams, ir jāatcerās, ka tad ne tikai COVID, bet arī karš, enerģētika, arī konferences par Eiropas nākotni ir notikusi šī parlamenta sasaukuma laikā, un arī tika pabeigta Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības Brexit. Ja atcerēsimies, tad šīs parlaments vēl tika ievēlēts laikā, kad Lielbritānija bija Eiropas Savienības sastāvā, un deputāti nostrādāja vien īsu brīdi, aptuveni pusgadu, ja es pareizi atceros, un tad bija spiesti atstāt savus krēslus. Un paklausīsimies tagad, kā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola ir apkopojusi pēdējos 5 gados paveikto.
Over the last years we have navigated our way out of COVID restrictions.
Pēdējo gadu laikā mēs esam izstūrējuši caur COVID ierobežojumiem. Mēs esam vadījuši Eiropas debates, kas padarīja cilvēku dzīvi nedaudz vieglāku, nedaudz drošāku un nedaudz aizsargātāku. Mēs esam pieņēmuši kardināli jaunus likumus mākslīgā intelekta, migrācijas, patvēruma, klimata, darba vietu radīšanas, kā arī mūsu uzņēmēju un lauksaimnieku aizsardzības jomā. Tāpat arī par jaunām tehnoloģijām, digitāliem pakalpojumiem un digitāliem tirgiem.
On a new tech, on digital services and digital markets.
Nu, jāsaka, ka tas ir tikai tāds neliels uzskaitījums no visa tā, ko Metsola ir pieminējusi, arī viņai diezgan garš, vairākas minūtes viņa uzskaitīja dažādas jomas, kur parlaments ir visnotaļ aktīvi darbojies, un jā, kā norāda arī cita, kas ir veikuši apkopojumu, cita žurnālisti, kas veikuši apkopojumu par pēdējiem 5 gadiem, tad tie tiešām ir bijuši gari un visnotaļ darbīgi.
Bet kā šos aizvadītos 5 gadus vērtē politiķi?
Politiķi, protams, vērtē to atkarībā no tā, vai viņi ir bijuši pozīcijā vai opozīcijā. Arī Eiropas Savienībā, protams, pastāv politika, tāpat kā nacionālajā līmenī. Nav tā, ka visi domā vienādi un viedokļi tiešām atšķiras. Ir skaidrs, ka tie, kas ir bijuši pie varas, aizstāv paveikto. Viņi saka, ka viņi ir varējuši izdarīt daudz un ka viņi ir varējuši izdarīt krietni vairāk nekā kāds būtu iedomājies. Un savukārt, protams, tie, kas atrodas opozīcijā, viņus asa kritizē. Un saka, ka tas, kas ir izdarīts, varbūt ir izdarīts nepareizā virzienā, un ja mēs runājam, jā, par to, ka varbūt kaut kas vajadzēja ko vajadzēja izdarīt un kas nav paveikts. Nu, sāksim tad ar tiem, kas ir bijuši pie varas, un tā, protams, ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kas arī vakar uzstājoties šeit Strasbūrā plenārsēdē, ir sacījusi, ka viņa ir ārkārtīgi apmierināta ar to, ka, kas ir, ko ir izdevies panākt, jo tiešām Eiropa viņas prāt ir ieviesusi pareizo politiku. Viņa atcerās, ka 20. Gadā daudzi teikuši, ka Eiropai koronavīrusa krīzes sākumā draud masveida bezdarbs un ilgstoša recesija, bet nekas tāds nav noticis. Paklausīsimies.
Since the last European elections, our union has really weathered.
Kopš iepriekšējām Eiropas vēlēšanām mūsu savienība ir izturējusi divas vēsturiska mēroga krīzes. Tā ir COVID-19 veselības krīze un karš Ukrainā ar enerģētisko krīzi, kas ražota Krievijā. Tās varētu būt pārvērtušās dramatiskā ekonomiskā un sociālajā krīzē. Bet tā tas nenotika. Tas ir skaidrojums ar Eiropas lielo izturību un arī to, ka mēs esam ieviesuši pareizo politiku.
But also because we put the right policies in place.
Jā, tad Leyen ir pārliecināta, ka viņa ir rīkojusies pareizi un kopā ar deputātu vairākumu ir apstiprinājusi pareizo politiku. Turpretī kreiso grupas līdzpriekšsēdētāja franču politiķa Manon Aubry ir pretējās domās. Viņa preses konferencē arī šeit Strasbūrā ir sacījusi, ka daudz, kas ir darīts nepareizi un it sevišķi pieminēja likumu, kas ir apstiprināts vakar un tie ir jaunie ekonomikas noteikumi, taupības noteikumi, kas maina to kārtību, kādā veidā tad valstīm būs jāuzskaita un jāmēģina tikt galā ar savu ārējo parādu. Viņi to dēvē par kārtējo žņaugu. Paklausīsimies.
En réalité, les élections du 9 juin prochain.
Vēlēšanām jūnijā vajadzētu kļūt par milzīgu referendumu pret šiem taupības noteikumiem. Visiem tiem, kuri nav guvuši mācību no tā, kas notika Īrijā, Grieķijā un citās valstīs. Visiem tiem, kuri cieš no taupības politikas sekām, kā arī no sociālās un ekoloģiskās iznīcības politikas sekām, jums jāsaprot, ka saskaņā ar arotbiedrību aplēsēm 24 no 27 valstīm nespēs izpildīt savas Eiropas saistības klimata pārejas un sociālā taisnīguma jomā. Tas ir briesmīgākais veids, kā pabeigt šo parlamenta sasaukumu.
Tad viedokļi tiešām atšķirās par to, vai Eiropa dodas pareizajā virzienā vai ne, un arī, protams, atšķirās par to, kas tad varētu notikt pēc vēlēšanām pie viena vai otra politisko spēku salikuma. Kolēģi?
Jā, bet Artjom, ko tad rāda prognozes? Ir tādas par nākamo Eiropas parlamenta sasaukumu, kāds tas varētu būt?
Jā, prognozes neapšaubāmi ir un tās pastāv, un te mēs varam redzēt, jā, ka tiešām pieaugu daudza sola, ka pieaugs galē labējo spēku un euroskeptiķu skaits Eiropas parlamentā un tāpēc viņi varbūt pat sapņo par tā dēvēto bloķējošo mazākumu, ka viņiem varētu izdoties bloķēt noteiktas iniciatīvas. Nu, un tradicionālie tā dēvētie pro-eiropeiskie spēki cer, ka viņiem tomēr izdosies tā vai citādi saglabāt vairākumu. Un, protams, Tautas partijai tiek solīts, ka tā joprojām būs lielākā politiskā grupa, sociāldemokrāti būs otrajā vietā, bet par pārējiem, proti par liberālu demokrātiem un par zaļajiem, kas atbalsta pašreizējo koalīciju, tur nav tik lielas skaidrības, kur tie vēlētāji aizies un vai viņi vispār piedalīsies vēlēšanās, un tas arī liek uzdot ļoti daudz jautājumus par to, kāda varētu būt tā nākamā koalīcija. Tiek arī runāts par to, ka konservatīvie un reformisti, kur atrodas Roberta Zīles pārstāvētā Nacionālā apvienība, varbūt viņu spēks pieaugs un viņa kļūs par nopietnāku politisko spēku un kaut kādā veidā iesaistīsies valdošajā koalīcijā. Tas tie visi ir jautājumi, par kuriem šobrīd ļoti aktīvi notiek diskusijas.
Paldies, Artjom, par ziņām no Strasbūras. Tātad tiešraidē sazinājāmies ar mūsu kolēģi Artjomu Konohovu no Strasbūras, kurš seko līdzi noslēdzošajai šī Eiropas parlamenta sasaukuma sēdēji.